Dobar dan i dobrodošli u današnji razgovor sa Stefanom. Projekat za 21. vek. Ako ste imalo politički upućeni, ova sintagma će vam zazvučati poznato, a ne isključujem i mogućnost da će vam u određenoj meri delovati mrsko. Ne bez razloga. Radi se naravno o dugoročnom planu imperije za sticanje i zadržavanje svetske prevlasti sročeno u vreme njenog nedavnog kratkotrajnog jednopolarnog momenta. Imperija bitiše prevashodno u znaku danas, bahato odbacujući sam pojam istorijskog juče. Ona je bez eskatološke vizije koja omogućava sagledavanje budućnosti dalje od uskih vremenskih okvira pragmatično neophodnih za završavanje tekućih zadataka i poslova. Za razliku od korifeja i podanika imperije, vi kao Srbi imate bogato istorijsko juče. Verovatno bi vam bilo korisno da ga pažljivo i sa pijetetom malo dublje pročite. Podjednako važno, koliko god da je nesporno tragičan i bedan vaš položaj danas, silom ogromnih, mada u zadnje vreme jedva primetnih talenata kojima ste kao narod obdareni, za razliku od imperije i njenih konjušara, pored sjajne prošlosti, vi sigurno imate i budućnost. Malgre tu, kao što bi se izrazili Francuzi. Sadržaj te budućnosti, suprotno pogrešnom i bezvoljnom utisku većine vas danas, nije nužno depresivan. Izgled te budućnosti još uvek zavisi od vas i odluka koje vi budete donosili. Pre svega, od osjećanja duga prema svojoj zemlji i poštovanja prema uzoritim precima. A uporedo sa time i od žrtvene ljubavi protkane razboritošću koju ćete delotvornom brigom za svoju zemlju, jedinu koju imate, ispoljiti prema svojoj deci i unucima. Mislim da je jasno na šta cilja. Razmatranja imperijalnih žrečeva i korifeja završit će uskoro na smetlištu one iste od njih nepriznate istorije koju su u svojoj beskrajnoj oholosti brzopleto prezreli. Projekat za 21. vek jeste neophodan, ali sada, sa krahom drugih projekata, on je više nego ikad potreban Srbiji. Srbiji koja, opčinjena iluzijama, tumara po bespućima, nedostaje mapa puta da je povede u drugom smeru osim u propast, na čijem se rubu trenutno nalazi. Jedna od temeljnih iluzija vašeg javnog života, već više od decenije i po, Evropska unija, spektakularno se rasprskava od pre neki dan. Celokupna politika svih srpskih režima, navodno različitih orijentacija, od 5. oktobra naovamo, koja se zasnivala na tom blefu, sada je diskreditovana i u droncima. Ambrose Evans Pritchard, engleski politički komentator, razmatrajući referendumsko pitanje iz britanskog ugla, to ocenjuje ovako. Lišeno nesuvislih floskula, sve se svodi na jedan suštinski izbor. Povratiti punu samoupravu ovoj zemlji, Velikoj Britaniji, ili ostati podređeni nad nacionalnom režimu, što znači dozvoliti da nama upravlja Evropski savet, koji mi nismo birali i kome britanski narod ne bi mogao da se odupre čak nikada u svojim postupcima greši. Zatvaram citat. Ta šuplja iluzija, čije urušavanje je počelo prekjuče, bila je karta na koju ste vi stavili sav vaš imetak, od suverenosti vaše zemlje do moralnog i kulturološkog obrasca po kome ćete živeti i, naravno, do bescenog dragulja u kruni vaše nacije, Kosova. Podrazumeva se da ste o svim bitnim pojedinostima vezano za nastanak, postojanje i prave ciljeve Evropske unije bili sistematski lagani. I to vam se nesumnjivo mora uračunati kao olakšavajuća okolnost. Međutim, tačno je također i da se niste pretjerano trudili da saznate istinu. Korumpirani, nesavesni političari i analitičari koji su plaćeni da vas obmanjuju ne bi mogli da odrade svoj posao i zarade bakšiš da ste umjesto klimanja glavom vi postavljali umjesna i kritička pitanja. Odsustvo ozbiljnosti i neodgovornost prožimaju sve pore i sve staleže srpskog društva i javnog života. Posljedice te činjenice su očigledne i alarmantne, ali stvar je još daleko od toga da bude izgubljena. Pre skoro 90 godina jedna druga zemlja, Portugalija, nalazila se u političkom, moralnom i privrednom rasulu po obimu i oštrini veoma sličnom stanju u kakvom je Srbija danas. Portugalski narod tada je imao izuzetnu sreću da je u pravom času mogao da računa na talente i usluge jednog velikog rodoljuba, dr. Antonija de Oliveira Salazara, koji je sporazumom svih političkih frakcija 1928. godine preuzeo položaj predsjednika vlade. Reči doktora Salazara, koje ću vam citirati, o haosu koji je prethodio njegovom naimenovanju, vredi navesti kao izuzetno prikladne i u srpskom kontekstu danas. Citiram. U poretku gde se način upravljanja po najviše svodi na nedostatak otvorenosti i iskrenosti, vrhunska neophodnost je politika istine. U društvu gde su razna prava međusobno suprotstavljena, bez da ih uopšte prate odgovarajuće obaveze, vrhovna potreba je politika dobrovoljne žrtve. A u narodu koji je podeljen na grupe i sukobljene interese, ugrožavajući njegovo jedinstvo, nasušna potreba je opšte nacionalna politika. Zatvaram citat. U rečima doktora Salazara čujemo ne samo potresnu, tačnu dijagnozu stanja u kome se Srbija nalazi danas, već i prepis efikasnih mera za lečenje tog stanja. Politika istine, dobrovoljna žrtva, opšte nacionalna ideja. To su naznake srpskog projekta za 21. vek. Ima još mnogo toga što bi trebalo dodati, ali bez ovoga ne nadajte se ničem. Naš gost i kompetentni sagovornik danas je dr. Srđan Trifković, profesor Univerziteta u Banja Luci i, da još dodam, engleski đak. Doktore Trifkoviću, ostavimo Britance da brinu svoju brigu. Kakav je značaj njihove odluke da napuste Evropsku uniju sa srpskog stanovišta?
Značaj je pre svega u vidljivoj činjenici da car nema odelo. Mi ćemo nesumnjivo slušati u danima i nedeljama i mjesecima koji predstoje da se zapravo ništa bitno nije promenilo. Šta više, nemam nikakvu sumnju da će pobornici eurofederalizma tvrditi da u stvari odlazak Velike Britanije pojednostavljuje njihov projekat, jer će navodno da bude sada uklonjena značajna prepreka sve tešnjoj uniji, što je njihova...
Operacija je uspela, pacijent je mrtav.
Ali s druge strane, mislim da će za srpsku javnost biti sve vidljivije da i u drugim zemljama će britanski efekat, posljedice Brexita da se osete.
Vi se o tome govori u Francuskoj i u Holandiji, je li tako?
Izrazito je prisutan euroskeptični duh, pre svega u Holandiji, gde Geert Wilders, koji je naravno demonizovan kao navodni ekstremista, islamofob, ksenofob i tako dalje, ima sve izglede da postane njihov Nigel Farage. Zatim, mislim da će francuskom establishmentu biti teže nego ranije da zbije redove u sprečavanju Marine Le Pen da dobije adekvatnu parlamentarnu zastupljenost koja bi odražavala snagu nacionalnog fronta. Evroskepticizam se takođe sve više osjeća u zemljama Višegradske četvorke, koje kategorički odbijaju da prihvate alocirane kvote migranata i takozvanih azilanata iz Brisla, što je samo odraz neverovatne...
Kvote su iz Brisla, azilanti, migranti su sa Bliskog istoka.
Naravno, da. Ali to je sve deo jedne neverovatno arogantne igre Angele Merkel. Ona prihvata sve i svja i ne stavlja nikakav limit na broj koji će prihvatiti, ali onda insistira da budu relocirani u drugih 27 zemalja, pri čemu naravno nikoga od njih nije konsultovala u svojoj odluci da širom otvori dveri. Elem, srpska javnost je, kao što ste u uvodu već napomenuli, 16 godina konstantno izložena jednom obliku indoktrinacije o Evropskoj uniji, uključujući i impliciranu tezu da će mnogi bitni problemi ove nacije i ove države biti rešeni članstvom, kao da nam nije Sofija na samo 4 sata vožnje od Beograda, gde možemo videti iz prve ruke kako izgleda jedna zemlja koja je evo već 9 godina član Evropske unije, a koja je depopulisana, deindustrializowana, deagrarizowana. Ja se sećam kao mali, kolona i kolona bugarskih hladnjača sa velikim natpisom Bulgarija, koje su prevozile voće, povrće za zapadnoevropska tržišta.
Sada u Bugarskoj možete videti kolone tih hladnjača iz Turske, Turske, gde piše Tyrkije.
Da. Elem, drugi aspekt koji, o kome uopšte nije bilo javne debate na srpskoj medijskoj sceni, jeste do koje mere Evropska unija prestala da bude pragmatični mehanizam za uklanjanje trgovinskih barijera i koji je u stvari postao jedan mehanizam ideološke indoktrinacije u duhu...
Unija je prodata ljudima u istočnoj Evropi, pa čak i u zapadnoj, koji slove za malo sofisticiranije, upravo u toj funkciji mehanizma za olakšavanje trgovinskih
odnosa. A umeđu vremenu je prerasla u jedan džinovski mehanizam za neomarksističku indoktrinaciju s jedne strane i jedan monstruozni birokratski aparat koji zapravo otežava tokove roba, ljudi i usluga s druge. Evo, koliko...
Zar taj ideološki moment nije u stvari bio primaran kod ljudi, odnosno krugova koji su učestvovali u osnivanju Evropske unije, u promociji Evropske unije, dok je ovo drugo bilo samo pokriće za tu agendu?
Pa tu imamo izvesnu razliku u akcentima, jer ako pogledamo na taj projekat koji je startovao kao zajednica za ugalj i čelik ranih 50-ih i koja je obuhvatala onu prvobitnu šestorku, taj je projekat možda imao i neke prizvuke eurointegralizma poznog 19. i prve polovine 20. veka, uključujući čak i umerenije elemente nacističkog projekta nove Evrope. Kad kažem umerenije, tu pre svega mislim na nemačko ministarstvo privrede i na izvesne relativno pragmatične scenarije koji bi uključivali i zemlje takozvanog drugog prstena kontrole poput Višijevske Francuske. Ali od 80-ih na ovamo ta ideološka matrica se menja u pravcu onoga što bismo mogli nazvati 68-aškim maršom kroz institucije po recepturi Antonija Gramšija, gde se pojavljuje na sceni Romano Prodi, Javier Solana i čitav niz, čitava plejada političara koji su zapravo stasavali u vreme redefinisanja marksističkog projekta i njegovog mutiranja u svojevrsni oblik, kako da kažem, politički korektnog totalitarizma. I tako da se Evropska unija sve više pojavljuje kao zagovornik raznih postmodernih idiosinkrazija Zapada, uključujući migrantske tokove. Oni su sa entuzijazmom podržali ideju ne samo otvorenih unutar evropskih granica, već i dobrodošlice ovim, nazovi, migrantima. Oni u stvari su pripadnici jedne džihadističke invazije i o tome apsolutno nema nikakve sumnje da je to jedan zajednički projekat Rijada i Ankare uz podršku Katare i zalivskih kleptokratija. Takođe to vidimo i na čitavom nizu kulturoloških eksperimenata gde se zemljama članicama nameću novi nastavni planovi i programi, nameću se novi uzusi pri tretmanu sopstvene nacionalne istorije, antidiskriminacionizam kao svojevrsna ideološka matrica za promociju mita, recimo, o viktimologiji Roma i potrebi afirmativne akcije po ugledu na Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Elem, sve je sad u krizi.
Vrhunski apsurd, transrodni toaleti. Morao sam to da dodam.
Ali vidite, tu je opet nešto vrlo zanimljivo. Kada se pojavi neki islamista koji viče Allahu Akbar, puca i baca bombe, onda nas pripadnici te iste elitne klase ubeđuju da to nije pravi islamista, on je u stvari on nije svestan prave poruke mira i tolerancije sopstvene vere.
Koju oni shvataju bolje od muslimana.
Naravno. I to smo videli i na primjeru majora Hasana Nadala, koji je u Fort Hoodu ubio 14 vojnih lica svojih kolega.
I to vrlo visoko obrazovana osoba, on je bio psihijatar, ako se ne
varam. Ne, on je bio psiholog, on nije bio striktno govoreći psihijatar, zato što, ali ono što je zanimljivo, on je pritom isto vikao Allahu Akbar, a slučaj je klasifikovan bio kao workplace violence.
A ne kao zločin mržnje.
Niti kao terorizam, nego je tretiran, znači, kao incident na radnom mestu. Siroma čovjek bi izložen stresu i tako dalje. Znači, kada islamisti kažu da vrše zločine u ime islama, njima se negira pravo da im se veruje da su to zaista njihovi motivi. Ali, kada se probudi neki dasa od 25-30 godina i kaže, evo, od ovog jutra se baš osjećam kao žensko, i kada uđe u ženski toalet, njemu treba verovati na reč da to njegovo osjećanje odražava autentični njegov identitet, a pritom kako se drugi osjećaju oko njega je naravno, ukoliko se osjećaju neprijatno, to je odraz njihove netolerantnosti i njihove nedovoljne zrelosti za jedno uistinu akomodirajuće društvo sposobno da...
Ta agenda, ta ideološka matrica Evropske unije, nešto što je jako važno, zato što uspešna primjena te agende vodi neizbežno fundamentalnoj promeni u načinu života, vrednostima, shvatanja budućih generacija na ovim prostorima. Opet, i na i u zapadnoj Evropi, ali neka oni brinu svoju brigu. Da li je narod u Srbiji svesan implikacija te agende? I kada bi postao svesan, kako mislite da bi on reagovao?
Mislim da nije svesan iz prostog razloga što je ta tema bila isključena iz javnog diskursa. Mislim da postoji svojevrsna intuitivna sumnja da tu nešto neštima i da nešto nije u redu, što odražava još uvek prisutnu zdravu notu skepse u odnosu na razne spoljne inovacije, ali istovremeno pripadnici elitne klase, takva kakva je, mislim, ja to koristim kao tehnički termin, su do te mere opčinjeni upravo tim ideološkim floskulama da bilo koji oblik njihovog dovođenja u pitanje bi predstavljao zapravo njihovo samo izopćenje iz te, da tako kažemo, transnacionalne briselsko-evropske, u stvari duboko anti-evropske zavere za promenu psihe naroda, čemu se naravno priključuje i sam premijer Vučić, koji je u više navrata izrazio želju da se promeni psiha naroda, a pritom do koje mere je ta želja za pripadanjem toj postmodernoj transnacionalnoj eliti ukorenjena, videli smo i iz njegove reakcije na migrantsku krizu, kada je spremnost Srbije da prihvati sve i svija bila tobože odraz njene zrelosti za sledeću fazu evrointegracija, ili kada je još koliko juče izjavio da on garantuje da se ništa neće promeniti u odnosu između Srbije i Evropske unije.
To isto su rekli i političari u Bosni i Hercegovini, i u federaciji, i moram da kažem sa zgražavanjem i u Republici Srpskoj.
Što je neshvatljivo, jer kao prvo i pre svega, čak da ostavimo po strani temu da li treba ili ne treba ići putem evrointegracije i po kojoj ceni, sa čisto tehničkog stanovišta proširenje sada je daleko manje verovatno od njega. Apsolutno nema ni govora i to na duge staze. Tako da onaj pokojni nemački ambasador, imena mu se trenutno ne sećam, koji još pre 7-8 godina rekao da pre 2025-30. Naravno, kao što je jedan moj cinični kolega primetio juče ujutru, sada umesto Engleske treba da prime Srbiju, umesto Škotske treba da prime Bosnu i Hercegovinu, umesto Velsa Makedoniju, umesto Alstera Kosovo i divota, problem evrointegracije je rešen time što se tempo nastavlja. U istinu, mislim da će centrifugalne tendencije biti sve primetnije i da će sve biti teže toj elitnoj klasi da drži monopol diskursa. I u tom smislu Srbija je još uvek, možemo reći, jedno ostrvce svojevrsne jednoumne totalitarnosti u javnom diskursu, kakva nije postojala čak ni u vreme Slobodana Miloševića. Naprotiv, ja mislim da su 90. u poređenju sa današnjom medijskom scenom epoha raznovrsnosti i intelektualno uzbudljive utakmice ideja.
To nije kompliment srpskoj sadašnjosti.
Nažalost. Ali dokle mogu da se pretvaraju pripadnici srpskog političkog i medijskog establishmenta da projekat i dalje postoji, da je on i dalje ubedljiv, da i dalje nudi neka rešenja i da je i dalje izgledno njihovo realizovanje. Od toga svega nema više ništa i ja mislim da je u predstojećim mesecima vrlo moguće da napokon počnu da se otvaraju teme koje su do sada jako dugo bile svojevrsni tabu, ne kao rezultat političke spremnosti pre svega vladajuće stranke na bitne strateške zaokrete, već i izvesnog, gde jednostavno više neće postojati ta jednoumna i tvrda spremnost na kategoričko odbijanje svakog diskordantnog glasa. Je iz prostog razloga što će realnost biti do te mere apsurdno drugčija od oficijalne linije. I na isti način, ukoliko bi bilo imalo pragmatizma u vladajućim strukturama, oni bi shvatili da sve ovo sada otvara i bitno novi prostor za istraživanje svojevrsnog, da tako kažemo, autonomnog manevrisanja, umesto dosadašnjeg bezuslovnog i bezpogovornog prihvatanja svih diktata.
Nadam se da gledaju i da su čuli šta ste rekli.
O da, naravno, ja čak pretpostavljam da će mi tokom popodneva doći telefonski poziv za konsultantske usluge.
Naravno. Odazovite se, molim vas.
Dakle, ono što sada realno imamo je Evropska unija koja pošto poto pokušava da spreči čitav niz jako dobrih stvari za Srbiju. Setimo se storniranja Južnog toka. To je bio rezultat intervencije Evropske unije, naravno uz podršku, saglasnost i podsticaj iz Vašingtona, ali direktno je Evropska unija intervenisala da spreči realizaciju jednog projekta od koga bi Srbija bila i imala veliku korist. Na isti način Evropska unija sada minira projekat brze pruge Beograd-Budimpešta, gde nepunih nedelju dana posle posete kineskog predsednika, prekjuče kineski ambasador ide predsedniku Nikoliću da urgira brže zaključenje ugovora.
A šta su oni očekivali?
Pa ne, ali očigledno je da su Kinezi sada shvatili da unutar vlade Srbije imate ljude koji po diktatu iz Brisla, pre svega opet mislim na Zoranu Mihajlović, koja je bila i glavni kočničar Južnog toka, pre njegovog storniranja u jesen 2014. godine. Drugim rečima, to su jako dobri i korisni projekti koje Srbija, čijom bi realizacijom Srbija inkasirala, govorim sada o Južnom toku, stotine miliona evra godišnje i rešila bezbednost svog energetskog dugoročnog plana. O pruzi Beograd-Budimpešta ne govorimo, to su direktni plodovi Evropske unije, kočenje ili storniranje i miniranje takvih projekata. Dakle, čisti pragmatizam bi sada trebalo da diktira i pripadnicima vladajućih struktura, odnosno donosiocima odluka o srpskoj spoljnoj politici i ekonomskoj politici, da se ide na dalju diversifikaciju. Ovo kažem pogotovo s obzirom da će uslediti veliki pritisci do kraja ove godine, da se u ime otvaranja nekog novog poglavlja svedu odnosi sa Rusijom na nižu meru, čak što više i da se Srbija formalno priključi evropskim sankcijama. Elem, u svetlu sada vidljive sveopšte krize Evropske unije, mislim da su argumenti za tako samoubilačko ponašanje slabiji nego ikad.
Što bi se reklo u Americi, it is going to be a hard sell. Ali ne podcenjujte nikada njihovu sposobnost da iskuliraju bilo šta. Videćemo.
Dakle, ja mislim da bi jedini razlog iz koga bi se oni našli pobuđenim da makar tentativno ispitaju te mogućnosti bio opet lični pragmatizam, njihov rejting i čvrstina njihove vlasti, a ne nacionalni i državni interes. Međutim, da sada završim ove napomene primedbom Johna Lochlanda, jednog britanskog autora koji je pretprošle godine bio gost mojih prijatelja iz geopolitike ovde u Beogradu i koji je rekao na tribini o Srbiji i briselskoj Evropi da normalni pacovi beže sa broda koji tone, jedino ovi srpski žele da se na njega ukrcaju.
Tražio sam tu karikaturu da je pustimo gledaocima, nažalost jutros nisam mogao da je pronađem u kompjuteru, ali mislim da većina gledalaca zna o čemu je reč, ona je bila na raznim sajtovima puno puta. Evropske integracije, ne samo da je to kamen temeljac srpske politike od 5. oktobra, ostavimo po strani atlantske integracije zašto je zadužena gospođa Milić, već je to i jedini argumenat za tu politiku. Ni trud mnogih pokolenja neće nadoknaditi štetu koju je potkupljena srpska politička elita nanela Srbiji, srpskom narodu, zarad projekta koji se očigledno već godinama, a ne od prekjuče, raspada. Kako ih privesti odgovornosti i kazniti, na human način naravno, za izdaju od čijih posledica zastaje dah?
Pa prvo i pre svega jeste reč o izdeji, ja bih čak rekao vele izdeji, i to dolazi iz kazna za vele izdeju kroz istoriju, znamo kakva je, da li ćemo je zvati humanom ili ne, svakako pravednom i adekvatnom. Problem je u tome da ne vidim kao neko ko se bavi političkom analitikom scenarija za radikalnu transformaciju srpske političke scene. Ne isključuje mogućnost da se desi neki niz nepredvidljivih ishoda i u svakom slučaju ishod britanskog referenduma je povoljan sa stanovišta recimo promene spoljnih okolnosti koje bi pogodovale reviziji svih poraza koje je Srbija iskusila ne samo u ovih 15 godina od 5. oktobra, nego još od početka 90-ih, a ako idemo unazad i od 1. decembra 1918. To je bio samo nametnuti poraz. Međutim, pitanje je ukoliko dođe do daljeg atrofiranja srpskog političkog bića i kolektivne volje, da li bi čak i bitna promena spoljnih okolnosti nabolje bila adekvatno iskorišćena? Jer
ima li ko da ih
konkretno, da, ukoliko čak se i uklone barijere, recimo, integraciji Srbije s Republikom Srpskom ili čak pokušaju nasilnog povratka Kosovo i Metohije, insistiram nasilnog, zato što ako se samo zaklinjemo u miroljubivo i diplomatsko rešenje, ono nikad neće nastupiti, a nasilje je savršeno legitimno u slučaju
otimačine teritorije. Slučaju gde je nasilje prethodno praktikovano u odnosu na vas.
I apsolutno ulazi i u pravnu i u filosofsku kategoriju pravednog rata. Sa stanovišta resursa države Srbije, međutim, čak i ukoliko bi se takva jednačina kruga mogla rešiti, postavlja se pitanje, a ko će to da sprovede i izvede? Sada kada imamo manje mladih ljudi nego penzionera, sada kada je demografska krivulja na takvom putu da će uskoro teoretska sposobnost Srbije da mobiliše borce neke buduće srpske vojske za oslobađanje srpskih zemalja biti manja nego Kraljevine Srbije 1914. godine. Da ne govorimo o posledicama te ideološke i psihološke indoktrinacije na mlađe naraštaje, gde je sve primetniji jaz, maltene gubitak te karike koja spaja kontinuitet istorijskog sećanja i vezu sa
precima. To je primena one ideološke matrice koju smo pomenuli malo ranije.
I koja je, šta više, na primeru zapadnoevropskih zemalja dosta uspešno sprovedena. Ankete ukazuju da je preko 2/3 mladih Britanaca glasalo za ostanak u Evropskoj uniji, i to iz svih pogrešnih razloga. A da je, šta više, reakcija elite, sada govorimo o jučerašnjoj i današnjoj britanskoj štampi, i tekako ima i primetnu politički nekorektnu gadljivost prema jobovima, prema pripadnicima britanske radničke klase, koje eto ništa pojma nemaju, i Cameron je napravio grešku što im je uopšte dao šansu da se o bilo čemu izjašnjavaju. Njima treba manipulisati i nad njima treba vladati.
Naravno, to je filozofija novih vladara.
Da, to je u stvari rukovođena demokratija u kojoj se unapred zacrtaju ideološki ciljevi, a onda se izmanipuliše politički proces.
I to se zove demokratija.
Ja, naravno.
Naravno. Dati sve za uzvrat za ništa nije dobra transakcija. Politička elita u Srbiji je straćila narodno blago za uzvrat za privid lokalne vlasti, a pre svega mogućnost za pljačku dok poslušno ispunjava naređenja, uz prećutnu saglasnost stranih supervizora. Možemo samo nagađati šta je motivisalo široke slojeve naroda da pasivno ili aktivno učestvuju u toj nečasnoj igri. Ali svaki odgovor sugeriše da je političko stanje u Srbiji nezdravo. Ako bi se sa time složili, kako bi vi to stanje lečili?
Pa, s jedne strane bi receptura mogla bude što gore, to bolje. Drugim rečima, da sa zaoštravanjem ekonomskih i socijalnih problema dođe do nekog, da tako kažemo, praga trpeljivosti. Međutim, iskustvo nas uči da je to vrlo neizvesna formula i da kod Srba postoji iznenađujuća spremnost da trpe nepodnošljivo. A da istovremeno se stvara neki naboj u trenucima kada zapravo izgleda da je ono najgore prošlo, konkretno mislim na oktobar 2000. u odnosu na proleće 99. ili na rane 90. Druga je mogućnost da dođe do nekih, pazite, ničija nije gorela do zore, i gospodin Vučić jeste relativno mlad čovek, ali i on je verovao ili ne smrtan. Čitava njegova politička struktura počiva na njegovoj ličnosti. Tu apsolutno nema ni govora, ni o nekoj jasno artikulisanoj ideologiji, niti o nekom dugoročnom projektu ili viziji Srbije kroz 5 ili 10 godina koji bi SNS mogao da sledi i da nastavi nezavisno od toga ko je njegov lider. Dakle, ja moram tu da citiram velikog ruskog mislioca, filozofa i matematičara Jegora Šafarevića, koga sam upoznao 96.
Je li on još uvek živ?
Jeste,
hvala Bogu.
Preko 90 godina.
Najmanje.
On je Na pitanje, a to 1996. je bila užasan period za Rusiju, period sunovrata na svim frontovima, gladi, bede, uništenja srednjeg staleža, penzionera i tako dalje. I na pitanje da li ima šanse za njen oporavak, on je rekao da kao matematičar koji barata egzaktnim veličinama, on ne može da sklopi model za izlazak iz tog užasa, ali kao pravoslavni hrišćanin koji veruje u blagodatnu moć Duha Svetoga, on je siguran da je taj oporavak neposredno predstojeći. I zaista 4 godine kasnije se pojavio Vladimir Vladimirović, koji uz sve svoje dosadašnje propuste, koji su brojni, ipak ima neku viziju i neku sposobnost da zaista Rusiju izvuče iz tog jezivog sunovrata. Kod nas to trenutno nije na pomolu, ali moram dodati da se istorija ubrzava i da ono što izgleda stabilno ili teško promenljivo u jednom trenutku, u relativno kratkom roku se pretvori nešto sasvim drugo. U vreme kada je sazivao referendum pre 2 godine, Cameron je bio savršeno uveren da će rezultat biti sličan onom iz referenduma 75. kada je 2/3 Britanaca glasalo da ostane u Evropskoj uniji, umeđu vremenu, kao što smo videli, jednačina se bitno promenila. Na isti način i na srpskoj sceni moć Slobodana Miloševića posle Dejtona, recimo 96. godine, kada je uspešno parirao protestima zbog manipulacije lokalnih izbora, je delovala neprikosnoveno. Već 2 godine kasnije prestao je da bude, po rečima New York Timesa, neprijatan, ali potreban partner, i postao je neprijatelj. 3 godine kasnije je otišao na margine istorije. Tako da ono što i dalje verujem je da ovde postoji potencijalna kritična masa, jedino još uvek nemamo političke strukture koje su sposobne da na pravi način nju aktualizuju i tu latentnu energiju pretvore u dinamičku energiju koja bi dovela do preko potrebnih promjena. Kažem preko potrebnih, jer sve ovo što se do sad uradilo, što ste i vi pomenuli, je odraz zbrke između primarnih nacionalnih interesa, koji su suverenitet, teritorijalni integritet, kulturna integrisanost, prosperitet i bezbednost jedne nacije, jedne države, i sekundarnih interesa, kao što je članstvo u jednoj međunarodnoj organizaciji, pa bila ona Međunarodna šahovska federacija, Međunarodna poštanska unija ili Evropska unija, sa svim svejedno. Dakle, napravljen je maltene pokušaj sakralizacije te strukture koja je u latentnoj krizi već godinama, a sada sa Brexitom postaje akutna, gde se bukvalno izvršavao zadatak narušavanja primarnih interesa, konkretno sa teritorijalnog integriteta i suvereniteta po pitanju Kosova, briselski sporazumi, u ime realizacije tih sekundarnih, i to opet u vidu na vrbi svirale, ne zarad ulaska u nju, nego zarad daljeg približavanja njoj. E, to je skandal, i u tom smislu da se vratimo na početak našeg razgovora, vinovnike treba procesuirati, jer čak i po postojećem zakonodavstvu, znači ne bi bilo potrebno ništa retroaktivno uvoditi, ovo što smo videli ne samo sa briselskim sporazumima ove vlade, već i sa prethodnom vladom, sa recimo izmenom rezolucije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija iz septembra 2010. To su zaista primeri veleizdaje, da opet ne pominjemo i Dinkićevo uništenje domaćeg bankarskog sektora i uvođenje jata glavnih velikih belih ajkula na srpsko financijsko tržište, čime je on uspešno napravio veću štetu ovoj zemlji nego svi bombarderi NATO-a zajedno.
Vi ste anticipirali moje sledeće pitanje u neku ruku. Na um dolazi u ovom trenutku, pored Salazara, i jedna druga ličnost, dr. Slobodan Drašković, intelektualni gorostas koga smo i vi i ja poznavali u Americi, autor seminalne knjige Srpski narod i srpska politika. pisane u godinama neposredno posle završetka Drugog svetskog rata, ali u kojoj skoro svaka reč i danas deluje relevantno. Zašto ljudi, kao što je bio dr. Drašković, zašto takvih ljudi više nema, sada kada su Srbiji najpotrebniji?
Pa vidite, kao prvo, dr. Drašković je pripadao jednoj plejadi intelektualaca koji su bili uistinu evropejci, koji su mogli da funkcionišu i kao naučni istraživači i kao sagovornici i kao pregovarači na ravnoj nozi i bez ikakvog zazora sa predstavnicima i intelektualne i političke elite vodećih zemalja svoga vremena. Ovo danas, nažalost, više nemamo. Jer ono što je nekad bilo obrazovanje, sada je postalo edukacija. Ono što je nekad bilo podrazumevano, a to je da su Srbi i Srbija ne samo deo Evrope, već jedan istaknuti i ravnopravni deo te Evrope, sada je pretvoreno u mit o pridruživanju Evropi koji tek treba težiti. Dakle, kao posledica svega što se Srbima desilo u dva svetska rata, potom u dugom periodu komunističke diktature, jednostavno je degradirano i ja sad govorim u najafirmativnijem mogućem smislu, građanstvo i građanski stalež, zato što građanski je postao pogredan drugosrbijanski pridev koji su kidnapovali, i takođe jednostavno nije došlo do revitalizacije i do kontinuiteta srpske intelektualne elite sposobne da koncipira i modelira nacionalne projekte na duge staze. Kad je već reč o velikanima između dva svetska rata, da se samo podsjetimo da nas tri nedelje razdvaja od 80. godišnjice početka nacionalne revolucije u Španiji, kada je konkretno 17. jula 1936. Francisco Franco, komandant tada Kanarskih ostrva, preleteo u Maroko i odatle je počela pobuna protiv krvavog diktatorskog crvenog režima. Mislim da je u situaciji u kojoj se Srbija danas nalazi teško zamisliv građanski rat, jer ne vidim ko bi bio taj koji bi se tukao za ideal evrointegracija i za sprovođenje svih sporazuma, uključujući onaj skaradni sa NATO-om iz februara ove godine. Tako da mi zapravo nemamo duboku podeljenost u narodu kao takvom, ali imamo nesposobnost elita da te, da ih tako nazovem, primarne nacionalne interese artikuliše i brani na način koji bi nesumnjivo imao veliku podršku najširih slojeva, odnosno zato i kažem da bi možda iz razloga sopstvenog pragmatizma, jačanja sopstvene vlasti, Vučić i njegova ekipa trebalo da razmotre, ponavljam, istraživanje razmera novostvorenog manevarskog prostora, jer taj prostor nesumnjivo postoji, a oni će zapravo time...
I on će se verovatno širiti vremenom.
Sve više, i što budu odlučnije pristupali tom ispitivanju novih sloboda, to će zapravo biti i cenjeniji kao sagovornici u Brislu, više neće biti one vrhunske arogancije i podcenjivačko prezrivog tona koji je recimo prisutan u onih 11 uslova nemačkih parlamentaraca, prihvatite krivicu za genocid u Srebrenici i učite decu u školama o njemu i tako dalje. Takve gluposti, dakle, treba jednom za svakda reći: gospodo, e, dosta je bilo. Dosta je bilo i vaših pretnji, i vaših foliranja, i vaše arogancije, i vašeg bezobrazluka. Naravno, to im reći u četiri oka, ali da znaju da tako više ne može i da je ovo sve što je Srbija doživjela u proteklih 16 godina pod firmom evrointegracija sada dojadilo čak i onima koji su se u njih najviše kleli. E sad, jedino je pitanje da li je moguće da takav scenario nije ostvariv iz razloga ucenjenosti ili potkupljenosti ključnih ličnosti srpske političke scene. Čak i ukoliko postoji aspekt ucenjenosti, mislim da bi on bio neutralisan jačanjem sobstvene političke baze i podrške naroda u odupiranju tim spoljnim pritiscima. Naravno, ukoliko je reč o ličnoj ili ideološkoj korumpiranosti, opet mislim pre svega na Zoranu Mihajlović, ali i na Kori Udovički i izvestan broj drugih likova,
vrlo problematično.
Njih jednostavno treba isključiti iz svake javne funkcije.
Apsolutno. Doktore Trifkoviću, najtoplija zahvalnost za vaše učešće u našoj emisiji. Mislim da ste osvetlili niz vrlo važnih pitanja i da će naši gledaoci to oceniti i nadam se da će opet biti prilike da vas pozovemo na razgovor sa Stefanom.
Biće mi zadovoljstvo.
Hvala, prijatno, doviđenja. Vidimo se iduće subote za sledeći razgovor sa Stefanom.
Sada se našlo jedno časno društvo koje je odlučilo da nekako postavi temelje toj ideji da se podigne memorijalni centar srpskih žrtava u 20. veku, kao što ste rekli, od balkanskih ratova do naših dana.
Uspomena na stradanje u 19. veku ovekovečena je u skromnoj, ali stravičnoj Ćelekuli. A uspomena na stradanja koje smo pretrpeli u narednih 100 godina trebalo bi da bude ovekovečena u modernom zdanju memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku. Ko nema groba, nije umro. Ko nije umro, nije ni živeo.